Dëgjuesë të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Bashkimi Evropian thotë se pezullimi i dialogut me Serbinë nuk i kontribuan normalizimit të marrëdhënieve. Qeveria Kosovës shprehet e vendosur. Sulmuesi në stacionin e trenit në Düsseldorf të Gjermanisë është nga Kosova, por me probleme shëndetësore. Në Maqedoni, Zoran Zaev thotë se gjuha Shqipe do të avancohet dhe se Maqedonia është shteti të gjithve. Në Birmani po kryhen krime kundër njerëzimit ndaj popullatës muslimane, thotë një raportues e Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se do të respektojnë rezolutën e kuvendit e cila i kërkon në ekzekutivit të pezulloj procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt. Por në Bashkimin Evropian thonë se pezullimi i bisedimeve nuk i kontribuan normalizimit të marrëdhënieve dhe nuk është në linjë me përkushtimet e vazhdueshme të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesja e posaçme e Parlamentit të Evropës për Kosovën, Ulrike Lunaçeku, ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të kthehen në tavolinën e bisedimeve dhe të vazhdojnë procesin e dialogut. Ajo njëkohësisht i ka bërë thirrje Beogradit që të tërheq fletarestet të vjetra. Thirrja e Lunaçekut pasoi rezolutën e kuvendit të Kosovës të miratuar me shumicë votash të enjtë, në të cilën kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë deri në lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Kolmar të Francës. Haradinaj u ndalua në Bazel me 4 janar nga policia franceze mbi bazën e një flet arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia me akuzat për krime lufte. Rezoluta e kuvendit ndërkaq është cilësuar nga Bashkimi Evropian të jetë në kundërshtim me përkushtimin e Kosovës për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve. Në një deklaratë të zëdhënës së Bashkimit Evropian u bëhet thirrje udhëheqësve politik të Kosovës që të vazhdojnë të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog, të zbatojnë marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe të avancojnë edhe në normalizimin e marrëdhënieve dhe në perspektivën evropiane. Por ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria do të respektojë rezolutën e kuvendit me të cilën kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë. Qeveria dhe unë si krye negociatore respektojmë rezolutën e kuvendit e Kosovës e miratuar dje. Që nga fillimi dialogu me 2011, ne si qeveri kemi respektuar të gjitha rezolutat e kuvendit dhe mbetemi të përkushtuar në këtë drejtim. Tha Tahiri pasaktuar se cilat mund të jenë dëmet që Kosova mund t'i ketë me pezullimin e dialogut. Ndërkohë, drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, citohet nga mediat serbe të ke deklaruar se është bërë qartë se autoritetet në Prishtinë me ngritjen e tensioneve kanë kërkuar justifikim për ndërprerjen e dialogut. Djuric, siç citojnë mediat serbe, një kumtes të tij ka shprehur përkushtimin e Beogradit për dialogun. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si filluar prej më shumë se 5 vjetësh, është cilësuar si alternativa e vetme që mund të japë rezultate. Ish zëvendës ndërmjetësi në bisedimet për statusin e Kosovës, Albert Rohan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu ka sjellë një përparim të vogël në çështjet teknike dhe ka shpresë që do të çojë drejt normalizimit të marrëdhënieve.
Dialogue is certainly better than anything else one could think of.
Dialogu është sigurisht më i mirë se çdo gjë tjetër që mund të mendohet. Është i vështirë dhe sërish Beogradi po tregon shenja se nuk e do realisht përmirësimin. Për shembull, çështja me trenin drejt Mitrovicës tregon se ka ende elemente në Beograd që nuk janë të interesuar për normalizimin e marrëdhënieve. Është e vështirë, por të dyja palët kanë të drejtë kur thonë se dialogu s'ka alternativë dhe duhet të vazhdojë sado që të jetë frustruese dhe i vështirë, ka deklaruar Rohan. Kurse Ilir Ibrahimi, analist i zhvillimeve politike, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe institucionet e saja kanë vepruar drejt me një vendim për pezullimin e dialogut me Serbinë, pasi që sipas tij, Serbia në çdo rast të mundshëm po sfidon stabilitetin në rajon.
Edhe pse ndoshta nuk shihet mirë nga Bashkimi Evropian, është një hap i duhur i Kosovës, i parlamentit dhe i qeverisë, cilët e mbështesin këtë rezolutë, që të jepen disa kushte të vazhdimit të dialogut me Serbinë, se nuk mund të kemi një partner i cili sfidon stabilitetin, ndërkohë që ne jemi vetëm ata partnerët e mirë të cilët e përmbushin çdo çështje që na kërkohet.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hapur kapituj të ri të dyja vendeve në procesin e integrimeve evropiane. Serbia përfitoi hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëheqësit evropian kanë përfunduar sot samitin dy ditësh në Bruksel, ku mes tjerash është folur edhe për situatën në Ballkan. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se forcat të brendshme dhe të jashtme po bëjnë përpjekje të destabilizojnë rajonin. Nga Brukseli raporton Augustin Palukaj.
Në Bruksel ka përfunduar dita e dytë e samitit të vendeve të Bashkimit Evropian, ku pa pjesëmarrjen e Britanisë së Madhe, liderët e 27 shteteve tjera sot folën për të ardhmen e Evropës dhe përgatitjen e deklaratës e cila për këtë do të miratohet në Rom në fund të muajit, kur do të shënohet edhe 60 vjetori i krijimit të asaj që sot është Bashkimi Evropian. Gjatë samitit mbrëm 28 shtetet antare, gjatë darkës kanë diskutuar për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe gjatë këtyre diskutimeve, siç kanë thënë shumë zyrtarë evropian, është shprehur shqetësimi për mundësinë e rritjes së tensioneve ndëretnike në rajon, por edhe për ndikimet negative që kanë forcat e jashtme në atë pjesë të Evropës. Këtë e tha sot në konferencë për gazetarë dhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Është e qartë për të gjithë se ekzistojnë forcat e brendshme dhe të jashtme të cilat po bëjnë përpjekje për të destabilizuar rajonin. Ne nuk jemi naiv dhe prandaj edhe kemi shprehur mbështetjen e parezerv, tha Tusk. Edhe pse ai nuk përmendi me emër ndonjë forcë të jashtme, shumë zyrtarë të BE-s pranuan se fjala është para së gjithash për rolin e Rusisë në rajon dhe kjo tash e një kohë të gjatë po e shqetëson Bashkimin Evropian. Në këtë samit, Donald Tusk u rrit zgjodh presidenti i Këshillit Evropian për një mandat të ri për 2 vjet e gjysmë, pra deri në vjeshtë të vitit 2019. Kundër rizgjedhjes së tij ishte Polonia, vendin nga i cili ai vjen, por kjo nuk ishte pengesë për rizgjedhjen e tij, pasi që për këtë nuk nevojitet konsenzusi të gjitha vendeve anëtare. Megjithatë, Polonia, e zemëruar me këtë, nuk mbështeti miratimin e konkluzave të Këshillit Evropian. Në vend të kësaj, ato sot u publikuan në formën e konkluzave të presidentit të Këshillit Evropian. Në to konfirmohet mbështetja për vendet e Ballkanit Perëndimor, por siç kanë vërejtur shumë diplomatë evropian, nuk përmendet në mënyrë formale antarësimi në BE apo zgjerimi i Bashkimit Evropian. Në vend të kësaj, përdoret formulimi perspektiva evropiane. Në dritën e sfidave të brendshme dhe të jashtme me të cilën po përballet rajoni, Këshilli Evropian diskutoi për situatën fragjile në Ballkanin Perëndimor, të cilën do ta mbajë në shqyrtim. Nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të rrugës së reformave, marrëdhënieve të mira fuqishore dhe